Books History. Ми розказуємо про книжки, не як про речі.
11 грудня народився Олександр Ісайович Солженіцин. Письменник, публіцист, дисидент, нобелівський лауреат. Олександр Солженіцин увійшов в літературу під помилковим по батькові Ісайович. Справжнє ім'я батька – Ісаакій. Батько письменника, селянин Ісаакій Солженіцин, загинув на полюванні за півроку до народження сина. Помилка закралася, коли майбутній нобелівський лауреат отримував паспорт. Солженіцин не хотів робити літературу своєю основною спеціальністю і тому вступив на фізико-математичний факультет. Приваблювала Солженіцина і театральна середа, причому настільки, що він пішов здавати іспити в театральну студію, але провалився. Перебуваючи в ув'язненні, Солженіцин розробив спосіб запам'ятовування текстів за допомогою чоток. На одній з пересилок він побачив, як католики-литовці роблять чотки з розмоченого хліба, пофарбованого паленою гумою, зубним порошком або стрептоцидом в чорний, червоний і білий кольори. Перебираючи кісточки чоток, Солженіцин повторював вірші та уривки прози. Так запам'ятовування йшло швидше. Поліфонічний роман – це улюблена літературна форма Солженіцина. Так називається роман з точними прикметами часу і місця дії, в якому немає головного героя. Улюблений солженіцинський прийом – це прийом монтажу традиційної розповіді з документальними матеріалами.
Алієв Андрій, Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва, спеціально для Ніквєсті ФМ.
Чотирнадцятого грудня народився Михайло Петрович Старицький, талановитий поет, драматург, прозаїк, культурно-громадський діяч. Михайло Старицький активно працював у недільних школах, народних бібліотеках, театральних, етнографічних, хорових гуртках, брав участь у роботі київської громади. Перлиною його інтимної лірики став вірш «Виклик» «Ніч яка Господи, місячна зоряна», що став улюбленою народною піснею. Своїм романам Старицький надавав великого значення і дуже жалкував, що не може видати їх українською мовою. Більшість оповідань Михайла Старицького – це твори сільського життя, написані в дусі соціально-викривального реалізму. Михайло Старицький зробив великий внесок у розвиток української мови, ввів до обіходу слова «мрія», «майбутнє», «байдужість», «завзяття», «темрява», «приємність», «привабливий», «потужний» та ряд інших.
Чотирнадцятого грудня народився Ілля Йосипович Варшавський, письменник-фантаст. При заміні паспорта він попросив вписати іншу дату народження, щоб відзначати свято в один день з дружиною. В молодості Ілля хотів стати актором і намагався вступити до студії «ФЕКС» – фабрика ексцентричного актора. Провалившись на іспиті, він вступив до мореходного училища, яке закінчив зі званням механік торгового флоту. Кілька років служив на флоті. У співавторстві написав книгу нарисів «Навколо світу без квитка». За власними словами, терпіти не міг фантастику, і перші фантастичні розповіді почав писати наспір з власним сином. Ілля Варшавський вів на телебаченні науково-популярну передачу «Молекулярне кафе». Ілля Варшавський відрізнявся добродушністю і дотепністю. Саме він придумав прізвище «Фарфуркіс», яке пізніше використали брати Стругацькі в казці про трійку. Ось як описували його критики. Він виявився людиною середніх років, худорлявим, з енергійним профілем, невеликою борідкою, як у майнерідівських героїв. «Відставний моряк торгового флоту», – вирішили ми, не змовлюючись. За життя Варшавського вийшло всього 5 збірок оповідань. Його творчість вирізнялася різноманітністю. Пародії, стилізації, соціальні памфлети, проблемні психологічні новели. Варшавського відразу оцінили критики і колеги-фантасти. Точний, витончений гумор ситуації характеристик, інколи м'який, інколи переходить у сарказм або вбивчу іронію, пронизує всю прозу Варшавського. Його сюжети порівнювали з сюжетами О. Генрі. Письменник Борис Стругацький згадував, на початку 60-х до СРСР приїхав письменник Станіслав Лем. Йому дали прочитати папку тоді ще не опублікованих оповідань Іллі Йосиповича. На другий день він сказав: «Ніколи не думав, що в одній папці може вміститися вся західна фантастика». Це було тим більш приємно чути, бо пан Станіслав уже славився не тільки як чудовий фантаст, але як видатний знавець англомовної фантастики.
16 грудня народився Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-футуролог. У 10 років він захопився книгами в жанрі фантастики і почав запоєм читати всі подібні журнали і книжки. Працював аудитором в казначействі і став членом британського міжпланетного товариства. Воно займалося тим, що пропагувало космічні польоти та їх ідеї в цілому. Кларка двічі обирали головою товариства. Також він вів репортажі з політу на місяць. Артур Кларк брав участь у боях Другої світової війни, служив в королівських ВПС, на службі брав участь у розробці радарів для полегшення служби пілотів при поганій погоді. Після закінчення війни став студентом Королівського коледжу і закінчив його з відзнакою, став фізиком і математиком. Артур перехворів поліомієлітом, що відбилося на захворюванні синдрому, в результаті чого Кларк став інвалідом. Для боротьби з поліомієлітом він став заміщати керівника Британської поліомієлітної асоціації. Свого часу його звинувачували в педофілії, але, на щастя, це виявилося наклепом. Артур Кларк отримав орден Британської імперії, а згодом став і лицарем. До кінця життя письменник хворів на розсіяний склероз, але продовжував писати в співавторстві з іншими письменниками, які прийшли йому на допомогу. Останнім його романом стала книга «Остання теорема», яку він написав за пару днів до смерті разом з письменником Фредеріком Полом.
Шістнадцятого грудня народився Філіп Кіндред Дік, американський письменник, філософ, есеїст, переважна більшість робіт якого належить до жанру наукової фантастики. У своїх творах Дік досліджував питання соціології, політики і метафізики. У його романах йдеться про монополістичні корпорації, авторитарні уряди та альтернативні світи. У пізніших роботах порушуються питання релігії. Філіп народився за 6 тижнів до терміну разом зі своєю сестрою-близнючкою. Вважається, що все своє життя він не міг оговтатись від психологічної травми, викликаної загибелью його сестри, від нещасного випадку у віці 5 тижнів. За словами його третьої дружини, Філіп вірив в те, що якимсь чином його сестра живе в ньому. Дослідники творчості Діка припускають, що його переживання були викликані почуттям провини не за те, що він не зміг запобігти її смерті. Філіп Дік вступив до Берклі Хай Скул, в якій в цей час вже навчалася інша майбутня письменниця-фантаст Урсула Ле Гуїн. Щоправда, на той час вони не були знайомі один з одним. У школі Філіп провчився усього 3 роки. В цей період він почав читати наукову фантастику і фентезі, а також намагався писати сам. Пізніше він нетривалий час відвідував Каліфорнійський університет, де почав вивчати філософію, психологію та інші науки, але залишив його. Ймовірно, в цей період він ознайомився з роботами Платона. Філіп Дік працював у музичному магазині. З різних причин з письменником не працювали елітні видавництва, і Дік отримував порівняно невеликі гонорари. Вже до початку 60-х років у нього склався своєрідний метод написання книжок. Кілька місяців обмірковування нової книги, після чого слід було кілька тижнів або навіть днів інтенсивної роботи над чернеткою. Як правило, остаточний варіант не дуже сильно відрізнявся від чорнового. У цей період у Діка почалася розвиватися параноя, яку іноді пояснюють поєднанням психологічного досвіду і амфетамінів. Крім того, Філіп Дік почав приймати антидепресанти. Дружина письменника пізніше згадувала, що з аптек приходили рахунки на безліч різних ліків. Проте ці роки стали найпродуктивнішим періодом його творчості. В середині 60-х років, після розлучення, Філіп Дік вперше прийняв ЛСД в компанії тогдішніх друзів, але потім відмовився від його вживання, будучи наляканий страшними галюцинаціями. На початку 70-х років він практично перестав писати. Філіп Дік тричі потрапляв до психіатричної лікарні, де стверджував, що приймав до 1000 пігулок метамфетаміну в тиждень. Знаходячись в депресії, Філіп Дік зробив спробу самогубства, але дивом вижив і був доставлений до реабілітаційної клініки. Там він припинив приймати наркотики. Спроби його нової дружини, 18-річної студентки, створити атмосферу сімейного затишку в домі, були несхвально зустрінуті Філіпом. Письменник різко виступав проти перетворення сім'ї в типових представників середнього класу. Незабаром Дік зіткнувся з серією видінь, снів і подій, які він витлумачив як релігійні символи. У цей період Дік, як зізнався сам, став бачити свої колишні життя і тексти на незнайомих йому мовах. Також у цей період Філіп Дік написав безліч листів до ФБР, зокрема, зі звинуваченнями на адресу письменника Станіслава Лема. Дік звинуватив Лема у пропаганді комунізму в США, стверджуючи, що під цим ім'ям діє цілий комітет з трьох марксистів, які виконують накази партії за залізною завісою. Втім, ФБР не почало жодного розслідування за підсумками цих листів. За життя письменника його творчість була визнана тільки в науково-фантастичному середовищі, тоді як відразу ж після смерті він став відомим завдяки фільму Рідлі Скотта «Той, що біжить по лезу», знятому за мотивами роману Діка «Чи мріють андроїди про електровівець». Згодом, за його книгами, було знято такі всесвітньо відомі фільми, як «Згадати все» Пола Верховена, «Час розплати» Джона Ву, «Особлива думка» Стівена Спілберга та експериментальний анімаційний фільм «Помутніння» з Кіану Рівзом і Вайноною Райдер у головних ролях.